síðara sinni háttvirtur þriði þingmaður norðaustur kjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, ég vona að forseti gefi mér svigrúm til þess að krefjast svara af háttvirtum þingmanni. Því að ég fékk svör við því sem ég flestu af því sem ég spurðum hér í fyrra andsvari. En þó mætti háttvirtur þingmaður gjarnan fylgja þessu eftir og byggja ofan á fyrra svar með því þá að á svipaðan hátt reyna að útskýra fyrir mér að þegar að þó leikurinn ætti að vera tiltölulega auðveldur og auðvelt að skora eins og í til dæmis því tilvikið að koma til móts við eldri borgara að boltinn er fyrir framan opið mark að þá brenna menn af. Hvað veldur slíkri framgöngu? Hvers vegna er svona erfitt fyrir ríkisstjórnina að koma til móts við þá sem að kannski er mest þörf á að aðstoða? Og jafnvel þegar markið er alveg opið og ekkert vandamál að skora, þá er bara sparkað langt yfir.